Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
Velkommen til Syke tilstander. Mitt navn Tore Pettersson, og i studio sammen med meg sitter Therese Tonning. Vi skal snakke om syken og sykens tilstand. Veldig bekomme.
Cause Friday, I'm in love.
du?
Nei, jeg er friska i livet mitt.
Ja.
God fredag, Therese.
Takk, du også.
Velkommen til meg.
Tusen hjertelig.
Det er snart helg igjen, og det er egentlig deilig det, å ha terapi, nei, podcast. Det er som en terapi, hva jeg skulle si, inni helgen. Kjenner at jeg får ut agg og aggresjon og sinne, og også får kontakt med glede når jeg holder på med det her. Så det er veldig godt. Hjertelig velkommen til deg som lytter også, uansett om du på vei til hytta, på vei til jobb, på vei hjem fra jobb, står og lager mat, kanskje du har sex? Nei, det tror jeg ikke.
kanskje ikke vi er med på det.
Nei, jeg tenker vi er kanskje ikke den podcasten du har i bakgrunnen. Men det skal bli litt snakk om samliv i dag, faktisk.
Ja,
så det gleder jeg meg til, for det har vi ikke snakket så mye om sånn sett.
Nei, det er sant.
Nei. Men hvor er vi igjen? Du spurte om jeg kunne starte innmelding i dag, og det kan jeg selvfølgelig godt gjøre. Jeg merker at nå er det vår, og jeg merker at en del mennesker begynner å få mer energi igjen. Og i det så betyr det også at mine terapilister øker mer og mer og mer og mer. Og veldig mange menn som på ballen nå, og det synes jeg gøy. Hver gang jeg får en ny person inn i terapirommet mitt, så er det en mann. Og det er jo pluss og minus. Av og til når det kommer damer, så synes jeg det deilig at noen man setter seg ned og begynner å grine, liksom.
Fordi, skjønner.
Fordi det tar litt, det skal litt mer jobbing til å få disse gutta til å komme i kontakt med følelsene sine. Når det kommer, så blir det sterkt og vakkert og fint. Men jeg haler og drar litt mer. Så da er det godt at det kommer en dame inn og og så kan jeg bare få lov å trøste litt og på en måte være være den personen som de har trengt i livet sitt. Men det er veldig fint å få disse mannfolka inn, og veldig mange av dem som fellesnevner som og årsak til alle disse nye som kommer inn, handler om at de har vanskelighet med å finne glede. Klarer liksom ikke å vise glede og kjenne glede. Alt blir veldig monotont. Og det er jo fordi når du ikke føler på de vonde følelsene, så får du heller ikke gledesfølelsene. Så da er det veldig fint å få de inn hos meg, og kan sette oss ned og snakke om hva som vondt, få de til å skjønne at de et offer for sin egen barndom og sin egen oppdragelse, og se hvordan det bare popper i øynene deres når de skjønner hva slags pappa de har lyst til å være for sine barn, at de også kan fylle opp veldig mye av lagrene til barna sine av alt det de selv ikke fikk. Men selvfølgelig bli kjent med barna, hva de har behov for da. Så jeg føler at det jeg er så takknemlig og kjenner veldig mye glede, ikke sant? Jeg gjør noe som gir mening for meg, noe som tilfører en ekstra dimensjon i livet mitt, i det arbeidet jeg gjør der, som betyr ekstremt masse. Og da gir plutselig livet mitt mening. Da plutselig får jeg kontakt med gleden, fordi jeg gjør noe som er større enn meg selv. Det kjenner du deg kanskje igjen i.
Ja, veldig.
Du jobber jo sjukt mye i forhold til meg.
Ja, det er akkurat det du setter ord på der. Det fyller meg med takknemlighet. Og det føles som en sånn livsoppgave, hvis du skjønner, ikke sant? Det funnet purpose, altså meningen. Så jeg har jo fått spørsmål, blir du ikke lei, blir det ikke tungt å snakke med folk som har det vanskelig? Men det er ikke det. Dette her handler jo om å se at folk faktisk får det bedre.
Ja.
Få lov til å være med inn i det aller innerste, og få lov til å være med på veien, når de blir glad I seg selv, rett og slett. Det jo det, det jo det det handler om.
Mm.
Så, så det noe å være utrolig takknemlig for, kjenner jeg.
Mm. Ja, og det så gøy å se, for noen mennesker bare ligger det her for.
Mm.
Noen så sinnssykt klare for å bare begynne å benytte seg av den informasjonen de finner I terapiene sine, som jeg blir helt sånn, jeg blir helt sånn paff.
Mm.
Og nå I det siste så har jeg begynt å få en sånn utrolig kiling I brystet hver gang jeg kjenner at vi på riktig spor. Mens hvis jeg tenker at, hvis jeg får en sånn, akkurat som om jeg blir litt sånn svimmel, at det kjennes ut som en sånn svagt illebefinnende, så tenker jeg, nå jeg på feil sted. Her skal jeg ikke være. Så det noe, jeg har fått en ny dimensjon av intensjonsarbeidet mitt, på en måte, som har vært veldig, veldig interessant.
Ja.
Jeg leser en del om intensjon om dagen, og det med manifestering, og synes, synes det å på en måte tillate meg å koble på hele kroppen min, også I den, den settingen, gir jobben også mye mer mening for meg.
Ja.
Ja.
Det et aspekt ved det.
Ja, ja. Mm. Det å kjenne hvor skal jeg gå nå, hvordan kan jeg, ikke sant? Alt jeg vil at du skal få den forløsningen fra ditt tidligere liv. Mm. Det liksom, det my purpose I det jeg sitter og gjør.
Ja.
Utrolig, ja, det utrolig fint.
Ja.
Så jeg veldig glad for at de kommer, og at det og det vil jeg si, såpass mange menn som nå begynner å få opp øya.
Fordi
I begynnelsen så syntes jeg det var overraskende da det var så mange.
Mm.
Nå det en helt annen, det er helt andre grupperinger mengder. Og mengder enn det det noen gang har vært. Som tar kontakt og hvor de får navnet mitt, aner jeg ikke.
Mm.
Men jeg vet også de som går hos meg framsnakker meg masse, for de forteller de meg og sier noe, jeg har fortalt om det til gutta og fotballkampen. Og,
ikke sant?
De lurte på hva som skjedde med meg, hvorfor jeg var så mye glad. Og, ikke sant? Og så bare, ja, men det hørtes fett ut, det vil jeg også, ikke sant? Og så kommer de inn, og noen har en tjukk mur som Kinamuren, som vi trenger å komme igjennom før de kan begynne å kontakte. Det også noe de har lært seg til da de var barn.
Ja.
Og for å beskytte seg, som har vært kjempebra da, men det funker ikke lenger. Mens andre mennesker, de har gravd og gravd og gravd, selv om de ikke vet at de har gjort det, så har de kommet seg godt gjennom den muren, og trengte bare hjelp av meg til å få pushet de ut av de siste mursteinene. Så det gøy, og det vakkert, uansett hvor tjukk eller tynn den
muren. Ja, og jeg så glad for å høre det du sier, Tore, at det flere og flere menn, for jeg tenker at tenk så ensomt det har vært å være mange menn.
Mm, veldig.
Ikke sant? Fordi det har vært en helt annen kultur for mange menn å kunne snakke om følelsene sine. Og så bare, så jeg jubler inni meg når du sier at det kommer flere og flere, og det en helt annen type mengde nå, og at disse gutta deler om erfaringene med deg, og så kommer kompisene, jeg synes det helt rått.
Ja, det helt rått.
Så du har startet noe stort, kjære. Det har du virkelig. Jeg håper du tar det litt sånn til deg også.
Ja da, jeg gjør det og tenker at, jeg tilbyr noe som ikke har vært der tidligere.
Det nettopp det.
Og det jeg stolt av.
Ja, så godt å høre.
Jeg har liksom tolket alt jeg har lært, og alt jeg på en måte kan lære bort, ting jeg selv har erfart, så jeg vet at det funker.
Det nettopp det. Og det da det blir
kraftfullt. Bare noe jeg har fra en bok, det noe jeg selv har vært igjennom.
Ja, og det da det blir kraftfullt, som jeg sa.
Akkurat.
Fordi at da blir det genuint, og det skinner igjennom.
Mm.
Ikke sant?
Så det glede på alle plan, og jeg elsker at det fortsatt vår, så det preger fortsatt dagene mine.
Ja.
Hvor du, kjære venn?
Du, jeg også kjenner at det deilig at det nå begynner å bli litt varmt. Jeg synes liksom våren også har ventet på seg, men nå begynner det. Og det betyr mye for meg. Jeg jo ikke en som noe glad I kull I det hele tatt.
Sier hun og trekker genseren ned?
Ja, ikke sant?
Det kaldt her I dag?
Nei, jeg var plutselig så kaldt på fingrene.
Jeg har ikke på peisen I dag, faktisk.
Jeg bare merkte at jeg var kaldt på fingrene, så jeg ville liksom bare få den genseren over fingrene. For jeg liker ikke kaldt.
Nei.
Det ikke kaldt her. Men så jeg kjenner at jeg veldig glad for at vi på vei inn I varmen. Jeg har tenkt mange ganger at jeg lurer på om jeg født I feil land, liksom, fordi jeg virkelig glad I varme. Men,
kan jeg forlå? Nå bare minte du meg på noe.
Ja.
For jeg gikk oppover grunnløkka her om dagen I deilig sol.
Ja.
Og så var jeg litt sånn, Ja. Og så tenkte jeg, kan du ikke bli glad da? Ja. Kan du ikke liksom være helt sånn over deg av glede og lyst til å bare være ja. Ute hele tiden? Og så tenkte jeg, nei, jeg har lyst til at dette skal være en selvfølge.
Ja, ja, ikke sant?
ja.
Det er akkurat det.
Jeg har ikke lyst til å løpe ut når sola kommer. Jeg har lyst til, jeg har lyst til å bo midt i Toskana, Italia, ja. Og ha fint vær hver dag.
Nettopp.
Det det jeg vil. Jeg ja. Sitte på en fortausrestaurant eller på en trapp og drikke litt rosévin ja. Og tenke, selvfølgelig dette livet mitt.
Ja, jeg vet.
Ja, jeg kjente jeg ble litt trass.
Ja. Jeg har de samme drømmene. Det varme skal være en selvfølge. Så, ja. Og så gleder jeg meg. Vi skal snart til Strømstad igjen.
Det skal vi.
Du og diamantur. Jeg og familien din. Og, ja, og, ja, nydelig diamantur. Så jeg gleder meg til det, kjenner jeg. Det kommer til å bli så deilig.
Mm. Jeg hadde en sånn periode hvor jeg var litt sånn, hva skal jeg si, litt ambivalent til det, eller jeg var litt sånn der, åh, hvordan blir det, og det passer egentlig ja. Nå, og jeg gledet meg så fælt i fjor, og hvordan blir det, men nå kjenner jeg sånn, nå trenger jeg å komme meg bort, ja. Ha med meg maleboka mi, ha med meg Mac-en min så jeg kan skrive litt, stikke ut og spise litt, tusle litt i byen, ja, så helt, nå er jeg klar.
Ja. Ja, nydelig.
Det kan hende at det snur, og så kan hende jeg bli klar igjen.
Ja, så vi får se.
Her leder vi fra øyeblikk til øyeblikk. Jeg gleder meg veldig, og ja. Nå vet vi jo litt mer hva vi kommer til.
Ja.
Vi har selvfølgelig da valgt å reise til den samme hytta vi
ja,
var på sist.
Ja, det har vi. Det er huset
vårt. Nå vet vi at rett ved siden av hytta, så er det et svært naturreservat, som jeg jogga sist.
Ja.
Jeg tror det sist jeg jogga.
Ja, ikke sant? Et år, ja. Et år siden. Nei, men det fint.
Jeg tok en sånn løpetur ute, for det ikke så liksom, lett å bare jogge på grunnløkka. Mm. Mye asfalt, men det var utrolig deilig. Så jeg skal ha med treningstøy denne her gangen også.
Ja.
Og så, nå, det et eller annet med at når vi vet hva vi skal, så kan vi legge opp planlegge dagene litt annerledes.
Det akkurat det, nå vet vi hvordan det
er. Badebasseng, vi skal le masse.
Ja. Det blir så fint, og vi har allerede begynt å planlegge maten, og den blir også deilig.
Så det et år siden vi begynte å planlegge søskenterapi, eller søsterrelasjon i foredraget.
For det skjedde der. Det er akkurat det. Og, ja, og det var vel rett etter vi hadde vært der sist at vi startet på det nå.
Det var det faktisk.
Ja, ja. Det var det.
For, når det vi startet? Vi trenger jo å finne ut om vi har ettårsdag.
Ja, jeg tror det 6. mai, Tore.
Er det sant?
Ja, jeg tror
så
det altså.
Så staselig. Det jeg trenger vi å finne ut av, for det skal jo feires.
Det skal feires. Ja, jeg mener at det var 6. mai første episode kom.
Ja. Er det da vi skal ha noen sånne giveaways? Ja. Jeg har vel ikke noe å gi bort?
Kanskje noen bilder, Tore? Vi har sikkert et eller annet. Jeg mener å huske at det var 6. mai, altså.
Vi finner ut av det.
Ja,
vi har fått et spørsmål, spennende spørsmål denne gangen.
Ja, få høre.
I et helt annet tema enn det vi har vært innom før. Jeg har snakket mye om dette her i mange år.
Ja.
Men jeg synes det var fint å få et spørsmål på det her.
Nydelig.
Hei, Therese og Tore. Takk for fin podcast, står det her. Her kommer et spørsmål som jeg står midt oppi.
Ja.
Så det her tenkte jeg, det viktig at vi får svart på det også, sånn at det kommer noen tanker inn her. Min mann og jeg har vært gift i 17 år, og vi har det veldig godt sammen. Dessverre har sexlivet vårt dabbet sakte av de siste årene, og nå er nå nesten ikke eksisterende. Vi har snakket om å åpne forholdet for andre partnere. Hva tenker dere om det? Gleder meg til å høre deres argumenter for og imot.
Ja.
Ja, og så står det god helg her. Takk.
Ja, tusen takk. Vil du begynne å si noe,
Nei,
Tore?
Nei, jeg synes at du skal få sagt noe.
Ja,
for det kan hende at det tar av når jeg får lov til å snakke
ja,
om dette.
Ja, men da begynner jeg. Først så vil jeg si det som slår meg er at når personen sier at de har vært sammen i 17 år, og det har begynt å dabbe av, og nå er det nesten ikke eksisterende, så tenker jeg at dette er veldig vanlig.
Ja.
Det vil jeg si først. Fordi veldig mange går og skammer seg over det. Ikke sant? Og tror at det er noe feil med parret, er noe feil med dem, og snakker ikke så mye om det med venner eller folk generelt. Mm. Lite snakk om det, synes jeg. Og så tenker jeg at det å åpne forholdet, jeg vet ikke om det er løsningen, men det kan være det. Det kommer helt an på hva de begge tenker og føler om det.
Mm.
For jeg tenker det er helt fint å åpne forholdet hvis begge er helt med på det. For hvis den ene føler at ok, da så får jeg gjøre det da, siden den andre vil, ingen god løsning.
Nei.
For jeg tror at partene trenger å være så trygge på båndene og kjærligheten de har sammen, og at det ikke en annen som kan komme og erstatte dem. Mm. Ikke sant? Så det derfor jeg sier at det så viktig at de helt on board, begge to, på dette for at det skal funke. Så hvis det der, så tenker jeg ja. Hvorfor ikke? Det jo bare å teste ut, for da det tydeligvis veldig trygge sammen. Men jeg tenker at det mye de kan gjøre for å komme tilbake til hverandre seksuelt også.
Mm.
Det mye de kan gjøre med relasjonen som kanskje tenner den gnisten og lysten og begjær igjen. Mm. Så mulig at hadde jeg vært i den parrelasjonen der, så tror jeg at jeg hadde foreslått det først. Men det meg.
Mm.
Og da gjerne oppsøkt en parterapeut da, som kunne hjulpet til med det arbeidet. Og så se, får vi det til? Våkner det igjen? Eventuelt da ta en ny vurdering? Har vi også behov for å åpne det? Altså, skjønner du? Det liksom noe med å gå i denne prosessen sammen,
mm.
Som det aller, aller viktigste, tenker jeg.
Mm.
Så hva tenker du umiddelbart når jeg sier disse tingene?
Nei, jeg veldig enig med deg, og jeg opplever at det ofte sånn at når forholdet sliter, så det første vi går til.
Mm.
At nå har vi ikke hatt sex på en stund, skal vi opp til forholdet?
Mm.
Uten å liksom se om det kanskje kan være noen andre ting som lurt å teste før det.
Ja.
Jeg tror en sånn opplevelse hadde på en måte vært umulig å reparere for meg,
mm.
Hvis det hadde føltes feil,
ja.
På en måte, og det vet vi jo ikke før vi har prøvd. Så jeg hadde nok kanskje vært usikker på om det hadde vært noe jeg villig til å gamble 17 år på, da.
Mm.
Ja.
Enig.
Og så det viktig å si, vi har forskjellig kjærlighetsspråk.
Mm.
Sånn at hva som gjør at vi føler oss sett og bekreftet er veldig forskjellig, og det tenker jeg i et sånn type spørsmål veldig viktig å også være klar over. For jeg synes jo det å ha en partner som nysgjerrig på meg, har gode samtaler med, mm. som møter meg på de følelsene jeg har, jeg synes jo det supersexy, synes jeg.
Ja.
Men det klart det ikke alle som der sikkert, som har det sånn. Men jeg tenker hvis en av partene ikke så gira på sex, at det en som holder igjen, så kan det jo rett og slett være at tenningsmønstret til dette mennesket helt annerledes enn den andre. Og da tenker jeg at det jo ikke den ene som skal vinne, fordi at det så lett å bare ta inn en ny, for det kan være veldig ødeleggende for den andre.
Ja.
Og det kjenner jeg jo flere som har gått på den spillen der, og som sliter med å på en måte få tilbake den tryggheten og den tilliten som de har hatt tidligere.
Ja.
Når det sagt, så tenker jeg jo at jeg har lyst til å dele det opp i litt flere ting.
Ja.
For jeg tenker at det flere ting på den sjekklista da, som jeg har lyst til å nevne.
Mm.
Det første jeg har lyst til å si er at hvis hun i forholdet, nå snakker jeg heterofile par,
mm.
Har gått inn og tatt over morsrollen som mannen hadde fra tidligere, fra sin mor. Positivt eller negativt. Men har gått inn og sett, ikke sant, for det det vi ofte gjør, i hvert fall vi grenseløse,
mm.
Jo at vi begynner å lete etter ting som de setter pris på, og ting vi kan gjøre for dem for at de skal ha det godt.
Mm.
Og så tar vi ofte over den rollen, at vi glemmer å sette våre egne følelser inn i det.
Mm.
Og jeg kan forstå at sexlivet dobber litt grann, hvis du får en unge til.
Ja, det gjør det jo, fra begge parter.
Ja.
Altså, mor og sønn har jo ikke sex.
Nei,
ikke sant? Så det skjer jo naturlig da.
Ja. Og jeg tenker de aller fleste sønner vil heller ikke ha sex med sin mor.
Nei, det er akkurat det.
Så der også blir det jo på en måte en differanse. Det blir et problem. Mm. Så jeg tenker, det å se på balansen i ekteskapet, partnerskapet, det aller, aller første som jeg ville gått inn og sett på.
Ja.
Etter å ha snakket med hverandre.
Mm.
Og så kommer jeg til min teori, og det jo at hvis du har vokst opp med foreldre som var dårlige til å fortelle deg at de glad i deg, at du ikke har fått vite at du elskbar, når du barn, så det jo sånn at vi gjentar jo de mønsterne vi har fått da vi var barn, til vi på en måte går inn og forandrer de aktivt.
Ja.
Sånn at det å da åpne opp for at partneren din kan ha sex med andre,
mm.
Kan også være med å retraumatisere følelsen av at du uelskbar.
Mm.
Jeg gir deg muligheten, jeg vil helst at du ikke gjør det.
Mm.
Ikke sant? Fordi at da, da motbeviser du den følelsen jeg har å være uelskbar,
mm.
Som ofte kan komme av å være gift lenge, ikke sant? At det ikke så mye romantikk, det ikke så mye kjærlighet lenger, det mer forelskelsen borte, da, for å si det sånn. Så tenker jeg at det litt sånn bekymringsfullt for meg. Jeg tenker at det jo en, da blir det på en måte plutselig en folkesykdom, fordi at det veldig få av oss som har hatt foreldre som har vært så gjennombearbeidet at de har klart å vise oss helt sånn helhjertet at vi elskbare.
Mm.
Og jeg tror at har du vokst opp elskbart, så det å dele partneren din med noen helt fullstendig utenfor mulighetsgrensa. Altså,
ja.
Det kommer ikke til å skje.
Nei.
For jeg vet hva jeg har vært.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Og vi har jo liksom fra, vi bodde i huler, alltid valgt å bo to og to.
Ja.
Og det vet vi jo en del om relasjonstilknytning, ikke sant? Relasjons, altså forskning rundt det, at hva er det som skaper trygghet? Hva er det som skaper trygghet for barn?
Mm.
Men jeg tenker at det er ikke noe gærent i å gjøre dette, men vi trenger å vite at vi gjør det fra et skadet sted. Da.
Ja.
Vi gjør det fra et sår i barndommen,
mm.
Som kanskje trenger å i hvert fall forløses først.
Ja.
Og så kjenne etterpå etter det, er dette fortsatt noe jeg kunne tenke meg å gjøre?
Ja.
Klarer jeg å ordlegge meg riktig på dette?
Ja, jeg synes du sier det veldig, veldig fint, Tore.
Jeg har blitt udflettet av homsemiljøet for å sitte og snakke om akkurat dette temaet, så jeg er litt sånn, synes det er litt skummelt også.
Skjønner.
Men jeg tenker at, og jeg sier ikke at jeg har rett, men det som er viktig for meg å si er at om jeg har det,
ja.
Så er det på en måte plutselig et samfunnstraume som vi trenger å ta på alvor.
Mm.
At vi vokser opp med å tenke at vi ikke er elskbare,
ja.
Så når vi gir kjæresten muligheten, og de går og gjør det, så bekrefter de noe vi allerede visste, og derfor kan vi leve godt med det.
Ja.
Mm. Ikke sant? For jeg er ikke verdt det. Ja, nei, men det visste jeg jo også, det ikke er greit. Sant? Og så roer det nervesystemet vårt. Og det har vært så viktig for meg de siste årene å se på hvilke giftige responser er det jeg blir rolig av.
Ja.
Fordi jeg opplevde dem så mange ganger at jeg tenker at det er en del av mitt...
Og så er det bare fordi det er kjent.
Og så er det bare fordi det er kjent, ikke fordi det er godt for meg. Så jeg blir med å opprettholde fordi jeg ikke ser på det.
Ja.
Så av den grunn så er det for meg ikke aktuelt å ha det som et alternativ når forholdet butter.
Mm.
Men jeg ser jo hvis du har bearbeidet, fortsatt kjenner at det kunne vært spenning i det. Begge to, som du sier, det tenker jeg er dritviktig, er enige om det. For ofte når jeg snakker med mennesker i denne situasjonen, så er det en som bare blir med. Det er en som vil og en som blir med. Og der, det tenker jeg er superskummelt, liksom.
Ja,
da
vil det ødelegge.
Ja, og jeg vet at Poli Norge er veldig opptatt av at jo, men det er masse regler, og vi snakker veldig gjennom, og det er viktig å være ærlig og sånn, men av de forholdene jeg kjenner til som har disse, så har liksom hvertfall en av de også løyet, også gjort ting utenfor de reglene som har vært der. Og hva gjør vi da når de satte reglene, når det er på en måte så åpent, og så brytes de, hva gjør det med din verdi?
Ja.
Sånn at ikke noen går innom dette og tenker at nå har jeg fått deg, og det fortjener jeg egentlig ikke, for jeg er så dårlig menneske.
Mm.
Så...
Da blir
jeg med på dette for å beholde deg.
Ja.
Og så blir det fokuset framfor å se på din egen verdi og bli kjent med din egen verdi. Da.
Ja. Og akkurat i et sånt scenario så vil det jo skade relasjonen, tenker jeg. Og da er det jo også sikkert en partner, for å beskrive den redde partneren her da, som du snakker om, den klarer kanskje å overbevise den andre om at jo da, jeg blir med på dette, og skjuler egentlig hvor sårt og vanskelig det er, og kanskje de ikke vet om det en gang. Men når det da begynner å utvikle seg, så vil det bli problemer.
Kjempeproblemer.
Så en annen ting jeg tenker på er jo nettopp dette med det å komme tilbake litt der man var i starten av relasjonen, for å tenne gnisten igjen, ikke sant? Fortsett å be hverandre ut på date, fortsette å flørte, fortsette å gjøre små og store ting for hverandre som man vet den andre, ikke sant? I starten av en relasjon, så gjør man jo alt for denne partneren, ikke sant? Og da gnistrer det, og da det så tett og nært, og da man jo også styrt av hormoner da, selvfølgelig, ikke sant?
Ja, men jeg tenker det å sette I gang hormonproduksjon ja, på kroppen din, lager litt spenning dere ja, to imellom.
Vi skjønner at relasjonen den trenger vanning. Det ikke rart at sexen forsvinner hvis det blir en hverdag som bare et AS. Mm. Da det ikke rart. For det blir på en måte ikke tid og rom eller fokus på det.
Har vi snakket om 6 dager før?
Det ja, det nevnte du. Ja. Ja. Mm. Og det synes jeg helt genialt I denne sammenhengen.
For de intervjuet hverandre på en måte, som om de var på date igjen, latet som de ikke kjente hverandre, og fikk vite masse informasjon om partneren som de ikke visste, fordi de tenker, ja, du går på jobb, og du gjør det, ikke sant?
Man tar hverandre for gitt så lett.
Det veldig fort gjort.
Ja, så den egentlig veldig, veldig fin. Så jeg tenker at dette jo ting de trenger å finne ut av først. Være klar over disse tingene vi snakker om her. Mm. Og så hvis de da begge to helt dønn ærlige om at ja, dette vil vi, la oss gå for det, så det jo ingen problem å gjøre det.
Overhovedet ikke.
Nei, da det bare å kjøre på, ikke sant? Og bare se hva det Men vær klar over alle disse fallgruvene, og vær klar over dine egne følelser, og dine egne sår eventuelt. Og selvfølgelig også om dere velger å gjøre det, selv om det føles trygt, så det jo lurt med regler, men som du var inne på, plutselig så brytes de reglene da.
Mm.
Og hva skjer da?
Mm.
Det en stor risk, sånn som du sa I starten, jeg vet ikke om jeg hadde risikert 17 år for det, Nei. Ikke sant?
Hvertfall som det står I meldingen at vi har det godt.
Ja.
Vi har det godt sammen, men sexlivet dør litt.
Ja.
Så ja. Ja, som du sier, eller vi sier, finne ut av litt andre ting først, snakk litt sammen rundt det.
Ja.
Klarer du ikke å ha en åpen dialog om dette, så klarer du I hvert fall ikke å ha en åpen dialog underveis I et sånt eksperiment.
Nei.
Så jeg tenker det første
tegnet. Det en god indikator, veldig, ikke sant? Hvis det ikke går an å snakke om det, så det jo et nei.
Ja.
Ja, rett og slett. Ja.
Og at det lov å angre når som helst,
ja.
Og at den tredje parten også klar over det,
ja.
Sånn at det ikke blir en setting hvor, jo, men nå har vi jo fått han eller henne med, vi kan jo ikke stoppe nå, og så plutselig blir du pusha.
Ja.
Unnskyld. Ja. For da det plutselig en voldtekt, og så da
det akkurat det.
Går det plutselig over til å bli et overgrep, hvor du blir med på noe du I utgangspunktet egentlig faktisk ikke har lyst til.
Nettopp.
Ja.
Ja. Så det så viktig å tenke gjennom alle disse tingene.
Mm.
Ja. Og kanskje også eventuelt snakke med en parterapeut, også I prosessen, for å finne ut av.
Få et syn utenifra.
Ikke sant? Mm. Det ville jeg kjent ha vært tryggest hvis jeg skulle vært I en sånn situasjon, men jeg ville ikke vært med på en sånn situasjon.
Nei.
Jeg ville ikke gjort det.
Vi litt dårlige til å snakke om det, fordi vi aldri har gjort det selv. Samtidig så tenker jeg at det en grunn til at vi har landet på det, og etter å ha jobbet så mye med oss selv, så det fortsatt noe som uaktuelt for oss. Da.
Ja.
Så du får ta det for hva det men det I hvert fall ikke en, I hvert fall for meg ikke en ugjennomtenkt ting.
Nei.
Jeg har kjent godt etter på om dette ville vært aktuelt for meg.
Ja.
Og jeg tenker at jeg god nok.
Ja.
Jeg god nok, og hvis ikke jeg god nok, så vil jeg heller være alene.
Nettopp.
Ja.
Mm. Også være med en som føler det samme selv, ikke sant? Jeg god nok.
Ja.
Jeg holder for Therese.
Mm.
Ikke sant? At det gjensidig.
Så det du setter grenser, du klar på dine behov, hva du liker, hva du tenner på. Jeg har jo tullet med dette I stand-up, hvor jeg snakker om det der med at noen sier at noen dårlig I senga, så sier jeg, men det går ikke an å være dårlig I senga.
Nei.
Men det går an å være dårlig på å si fra hva du liker I senga.
Ja, det går
an. Alle jo helt forskjellige, ikke sant? Ja. Noen liker å bli slått på rumpa, andre ikke det. Og noen liker å henge opp ned I en, jeg vet ikke.
Ja.
Candelier, mens andre glad I vanilje. På en måte, vi så forskjellige. Så det viktigste god kommunikasjon. Så tenker jeg, fra første datingstur nå, at vi mer åpne om hva vi ute etter.
Ja.
At tanken om å kanskje kunne ha et åpent forhold interessant for deg, tenker jeg superviktig å være ærlig og åpen på hele veien.
Ja.
For det en kjip oppgaver plutselig får slengt I ansiktet etter 15 eller 17 år hvor du tenker at det har vært fint at det har det bra Men jeg vet også noen som sier jeg har mistet lyst på sex, så mannen min får lov å ligge med andre, men vi har veldig klare regler på det. Tenker jeg, fungerer det for deg? Halleluja, så utrolig fin. Finn din måte å gjøre dette på, sånn at dere to kan ha det godt. Men hvis du gråter deg I søvn, fordi du har tillatt dette å skje, så det ikke... Det det viktig at, at det settes noen regler på dette. Fordi at jeg tror... Det var en psykolog som sa I en debatt jeg var en gang om dette tema her, som sa at vi mennesker, vi tåler egentlig ikke så veldig mye avvisning. Så noen kan jo oppleve, som du har gjort, bli avvist av, av familie, som, som kanskje det største traume. Men det å bli avvist mange ganger smått blir på en måte summen følelsesmessig blir hvordan kroppen din opplever det, da, for det det det
det
oppleves som et like stort traume som å bli forlatt.
Ja, det gjør det.
Og det viktig å ha litt kunnskap om, at, og det der jeg synes jo dette med, med Tinder, og, ikke sant? Det at vi, med ghosting og sånn, ikke sant? Det var en eller annen, han som har skrevet en tenk som en munk, han sier ikke, ikke lur noen inn og, og som du til å elske deg som ikke du har planer om å elske tilbake.
Så viktig.
Ikke ta dem med, ikke lur dem på det, fordi at det traume som kommer ut av det, det mye større enn det du kan klare å fatte og begripe. Og det vil du ikke ha på deg.
Nei.
At du har ødelagt et annet menneske.
Nei, det akkurat det.
Fordi som du sier alltid, alle har en historie, og den vet vi så lenge vi ikke snakker godt nok sammen, veldig lite om.
Nettopp.
Og så har vi også en del ting vi aldri forteller til noen. Rett og slett fordi det en del av de vi ikke vet om, men som vi reagerer utifra. Så jeg tenker det kjempeviktig å være ærlig fra første sekund, og være ærlig gjennom hele prosessen, og slutte med dette her ghostinga og hurtinga som vi gjør, for det tror jeg også mye av grunnen til at verden I ferd med å gå av hengslene.
Helt klart.
Vi finner ikke vår... trygge base. Vi trenger en trygg base hvor vi kan føle at vi kan slappe av og roe nervesystemet vårt.
Det det vi trenger. Og det går egentlig litt over I noe jeg har lest litt om I det siste som jeg litt opptatt av. Jeg vet ikke om vi skal snakke noe mer om det før vi går over til det.
Ukas fremsnakk. Nei, jeg synes det en fin og myk overgang, rett og slett. Jeg håper du, vi skulle jo bare drøfte det, for og imot, så jeg tenker vi har både sagt for og vi har sagt imot. Nå tenker jeg at nå vi klar for ukas fremsnakk.
Ja, det, for det, det du var inne på der, nemlig det, det vi trenger den trygge basen. Jeg leste, altså Gabor Maté, han har vi snakket om før, han jo en lege. Dyktig, synes jeg. Han har så mye klokt å si, også om traumer og sår og alt mulig, men han har skrevet en bok om avhengighet. Husker ikke akkurat titlen på den, men I hvert fall om avhengighet, og hva, hva det egentlig Mange tenker jo at avhengighet handler om at det dårlig moral, mangel på viljestyrke, ikke sant? Altså at, at det også en sykdom, ikke sant? Alkoholisme en sykdom. Men det han sier, det for han har jobbet med de verste avhengige av stoffer, ikke sant, I 20 år da. Og han har stilt et annet spørsmål. Han har stilt en spørsmål, hva det dette stoffet gir deg? Hva det fyller på en måte? Hvilket behov det fyller? Og da har jo svaret vært unisont. Det fyller behovet for tilknytning. Og han har jo funnet at alle som en, det ikke noe unntak, det handler om traumer, og traume da å ikke være tilknyttet noen andre. Så jeg synes det så fint at han skriver om dette, for det jo noe helt annet enn å se på avhengigheten som en sykdom. For det han sier at det egentlig et samfunnsproblem. Fordi det jo samfunnet som ikke klarer å fange opp at vi mennesker trenger hverandre. Vi blir mer og mer individuelle, mer og mer kyniske, mindre og mindre kontakt. Tilbake til Blue Zone, som vi har snakket om før, de zonene I verden hvor folk lever lengst, det jo tilknytningen. Alle har en oppgave, alle har nærhet. De føler at de har den trygge basen. Sånn som Gabor Maté sier, han sier at det hjelper ikke, ikke sant? Hvis du ser på stoffet, og det jo ikke bare stoff, det jo avhengighet av alt som distraherer deg fra å føle. Men i hvert fall at du kan ikke bare fjerne substansen. Du trenger å jobbe med det som, som ligger under. Altså det behovet som, som ikke er møtt som denne substansen, eller jobben, eller treningen, eller bla bla bla.
Finn ut hva du skal fylle på.
Ja.
Ja.
Så det synes jeg var min framsnakk i dag, Tore.
Ja, det veldig fint og et viktig tema. At, og det så lett å se på... Det veldig lett å se på narkomane på en måte, ja. Og si, eller alkoholisme, og tenke sånn, ja, der det traumatisert menneske. Mm. Mens hvis vi ser folk som studerer og studerer og studerer og studerer og studerer og studerer, eller trener og trener og trener og trener, så er jo problemet
det samme.
Akkurat det samme.
Akkurat det samme.
Inni i det menneske som, som utøver det.
Ja.
Så kommer det fra det samme stedet.
Det er det det gjør.
Så ja, jeg stiller ofte spørsmålet, hva løper du fra? Når folk sier, nei, utan det og det og det og det, så, kjære vene, hva løper du fra? Ja.
Hva er det du prøver å fylle? Så jeg tenker at det er viktig, synes jeg, at folk begynner å se på det på den måten.
Mm.
For da blir det ikke lenger skam rundt det. Det blir ikke lenger nedlatende. Det blir ikke lenger en sykdom du har resten av livet.
Mm.
For når det problemet, som er disse traumene, er løst, så forsvinner også behovet for å flykte, eller løpe, eller ta substanser, eller drikke, eller ja, skjønner. Ja.
Ligge, spille, shoppe.
Ja, ja, ja. Alle disse tingene. Det er
masse på den tingene. Lista.
Mm. Ekstremt mye.
Mm. Mm. Og vi har jo alle litt av det.
Ja, vi er jo, absolutt, vi har det. Så,
men jeg var jo en menneskejunkie en gang i tiden, og så ble jeg en lydjunkie.
Ja.
Og det menneskejunkie, jeg har jo funnet ut at jeg er jo egentlig ikke glad i folk.
Nei.
Jeg bare drikker dem interessante.
Ja, ikke sant.
Så det øyeblikket jeg egentlig er sliten og vil gå hjem, så tar jeg meg et glass vin, for da orker jeg å bli litt til. Det har jeg jo sluttet med, og det har jo gjort at dagene mine er betraktelig mye roligere nå, for å si sant? Det mildt.
Ja.
Ja. Men det har vært godt for meg, og jeg veldig glad for det.
Mm.
Tusen takk for en fin sending igjen, Therese.
I like måte, kjære deg.
Takk for framsnakken din. Jeg tenker, hvis dere ikke har lest noe Agabor mot det, så anbefaler jeg det. Det er vel myten om det normale, blant annet, som er en hit.
Han skriver litt om avhengighet der og faktisk.
Ikke sant. Tenker jeg, følg han på Instagram, se inn på YouTube, masse intervjuer med han. Han snakker mye med datteren sin, som kjenner han kjempegodt.
Ja.
En veldig interessant og fin fyr.
Ja.
Jeg ønsker deg en kjempegod helg, Therese.
Tusen takk, du også.
Nå er det en uke til tur.
Ja, det er det.
Gleder meg.
Jeg også.
Takk for nå.
Takk for nå. God helg, dere.
God helg.
Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
Ja, det var det. Joker, den gode naboen.